po dëgjoni miqësishtë Elida, episodi 16. Miq, në serinë e intervistave me të rinj të talentuar, të cilët kanë zgjedhur të bëjnë karrierën e tyre në Shqipëri, sot po bie një mikun tim tjetër, është një klient i prej 2011-s, quhet Andi Selaj, dhe së bashku kemi bërë një intervistë dhe doja ta ndani me ju. Fillojmë më një herë. Andi, okay, Andi, kam kohë pas parë, si të kanë e zgjërat?
Good, really good.
Okay, do të bëjmë dakord dhe ti dhe unë që të përdorim Shqipen, nëse është okay?
Po, oh, absolutely.
Në njërë që në dofta do na duhet një intervistë në anglisht, po sot do të bëjmë për ata që janë të gjithë shqiptarët. Në fakt, interesi është dhe po bëhet kjo seri me ju që unë e quaj si përmarrës të ardhmes, por që jeni të suksesshëm sot. Edhe një forma për një tjetër, unë kam pas kënaqësinë të punoj me ju, edhe kam kënaqësinë të vazhdueshme të ju shoh në mënyrë të vazhdueshme duke ecur. Në fakt, po thoshja diçka kush je ti? Ti ke mbaruar shkollën në Harry Fools Business School, ke mbaruar Universitetin e New Yorkut në Tiranë, pra për administrim biznesi. Dhe sot ti e në pozicionin e menaxherit të zhvillimit të marketingut dhe të biznesit për Swiss Brand Distribution, e cila në fakt është një kompani e cila është e bazuar në Swiss Brand Distribution si familje, dhe ju keni marrë, kam idenë, ekskluzivitetin e saj, jo vetëm në Shqipëri, por dhe për zonën, tu në gjithë rajonin tonë. Dhe ajo që ti më thua është ju tani një shtatë punonjës gjithë, por që unë e di që në planet e tua janë shumë më tepër. Dhe në fakt, unë e bazuar më shumë tek çfarë unë mendoj, çfarë mendojmë që mund të ndihmojmë dikë, që është një ri i cili vendos të rinë në Shqipëri, dhe vendos të marrë të bëjë, të merret me zhvillimin e karrierës vetë, ta marrë në dorë të zhvillim, dhe në fund të ditës të harri të ketë të realizuar ëndrrën e tij të punoj për vete. Andi, pyetja që do të bëja është, në parim, kur ne jemi njërë bashkë, në fakt, ka qënë të New York University, unë kam qënë një seminar aty, dhe kam ide një shte seminari që i pjeshe për sipërmarjen.
Po, lënda e sipërmarjes.
Lënda e sipërmarjes, fix, do me thënë jemi të ashtë pas sa vite, shande, që kemë të lashtë.
Do të thëtë pakëtën 4 vite, 5 vite që më bas graduimit nga New Yorku. Që afërsisht po aq vite ka qenë nga lëndët, po themi të fundit që unë kam marrë ke New York, që 5 vite të mira po njerë që nga i takimi parë.
Po, unë besoj në fakt duhet të ketë qenë 2012, kështu që
po, 2012. Po, deri diçka më shumë.
Kështu që bën 50 vite. Realisht ajo që njohje që kanë pasur tek ty ishte që në atë kurs ti rën në sy në fakt, me aq sa ishte mundësia që të dalloje, në dëshirën tënde. Në dëshirën tënde për të bërë diçka në sipërmarrje, për të bërë diçka në biznes. Pyetja që kam unë është, sa nxitse është kjo dëshirë për të marrë me biznesin tënd? Apo në një farë mënyrë ishte parashtruar për ty sepse ishte një biznes familjar?
Mendoj që çdo njeri ndikohet në një farë mase nga ambienti ku rritet, dhe ambienti ku unë rrita ishte ambienti i sipërmarrjes, i cili u formësua nga im atë pas viteve 90, a i punoj për 2-3 firma dhe më pas me qmos me ato sakrifica, u arrit që të pozicionoj edhe i me një biznes të tin, dhe ndodhi që rreth 13 vite më vonë, tavolina u rrotullua dhe ishte i më ajo që ishte një sipërmarrëse, dhe që operoi vendosi që të bëhej sipërmarrëse e vogël, si fillim e vetë punësuar, dhe më pas duke kërkuar supportin tim dhe të imati për të ndihmuar në zhvillimin e biznesit. Kështu që në një pjesë të mirë unë kam qenë dëshmitar, do thoja, i të mirave që sjell sipërmarrja, tu flas për stilin e jetesës, flas për pavarësinë financiare. Sigurisht këto vijnë me një kosto dhe me një sakrificë që shumë njerëz nuk e shohin. Është puna e saj që kur gjërat shkojnë mirë, të gjithë të shohin duart trokasin, por kur gjërat shkojnë keq, edhe ti je duke qarë, edhe duke rrahur veten së brendshmi, nuk i shef njerin. Por që kjo për mua, mendoj që në radhë parë një person që nis sipërmarrjen duhet të ketë një pozitivitet shumë të madh, që ti kaloj me shumë lehtësi vështirësitë e sakrificat dhe
kuptohet kur të vështirësitë e sakrificat. Të cilat do t'i flasim absolutisht. Pyetja që kam, në një farë mënyre, a që po thua që ishte para thënë, ose para shtruar, sepse ti e rritur në një ambient,
isha në një ambient.
Bëhe fjalë për si përmari personale nga qoftë nga mami, qoftë nga babi.
Po,
cili që momenti në karirën tënde, në formimin tënde, që ti të merje vendimin që të bashkoheshe. Ndërkohë që me shkollimet e tua, ti mund të gjejë shumë dhe duhet thënë që familja juaj keni dhe pasaporta kanadeze.
Po, po, kemi jetuar në Kanada familjarisht.
Kjo format është shumë i hapur, ne duhet të themi gjëra që kush do të dëgjoj, të marrë të mësuar diçka. Pra duke pasur në dorë një pasaport kanadeze, shkollimin nga New York University që të hapen dyert dhe kjo njihet gjithandaj. Cili që e momenti decisiv që ty të bëri për shumë që të vishë të bisedone bashkë për karirën tënde. Dhe ti ke qenë shumë i qartë që në fillim, që ajo që doje isha më i aftë që të bindje prindërit e tu, të ti për një rëndësi, për një pozicion pune aty ku ti punon. Pra nuk është se fola përpara se të fillonja me ty, është po thoshe që nuk jeni nga ta persona, nuk kanë zgjedhur nga ta persona që kanë pasur një lukë të artë, dhe cila është hutur
në kohë.
Jo, ti erdhe dhe the, unë dua të planifikoj, të bëhem më i mirë, me qëllim që të bind prindërit e mi, që të më japin një pozicion pune te biznesi që ne kemi ndërtuar. Dhe unë kam parë përpjekjet e tua për ta bërë këtë gjë. Cili ka qenë momenti, Andi, që dikur si ti, aty jashtë, ka gjithë gjërat që i ka në disfavor dhe do të marrë këtë vendim. Në rastin që ke pasur në disfavor sepse të gjitha gjërat do drejtonin për jashtë. Dhe ti vendoset rish këtu, të bësh një karrierë të suksesshme këtu. Dhe këtë më le ta them me përgjegjësi profesionale. Cili që momenti, çfarë mendon?
Është vërtet Elida. E vërteta është që unë mendoj që çdo njeri në jetë vjen me një set privilegjesh dhe kjo do të edhe kur lind i shëndetshëm me duar me krah dhe me mend të shëndetshme. Pastaj se sa dhe sa shumë ajo është një gjë tjetër. Momenti decisiv i imi ka qenë në një nga rrugëtimet e shpeshta që unë bëja me një atë, shkonim në Zvicër për të furnizuar me produktet që ne distribuojmë dhe kemi bërë atë që u konsiderua biseda. Dhe i matë më tha, do që të shkosh në Kanada dhe të vazhdosh jetën andej, sepse e tiju është jetesa andej, apo dëshiron që të qëndrosh këtu tek ne, të ndërtosh atë që ne kemi nisur, atë që ka nisur Vasilika. Dhe para kushti i ti, që unë në përhir të qenërit transparent në format, ishte, po ike në Kanada, nuk do kesh në një support financiar, da robot do i lash vetë, ushqimin do i lash vetë, do gatuash vetë pra gjithë këto gjërat e të qenërit plotësisht independent. Dhe në rastin që do jesh në Shqipëri, do vish në kompaninë tonë dhe nuk do punosh në petkën e djalit të pronarit apo pronares, por duhet të jesh një antar produktiv dhe të sillesh një risi. Dhe mendoje këtë gjë. Dhe unë për hir të vërtetës këtë gjë e kisha mendu përpara dhe thash që zemra ime rreth për sipërmarrjen, nuk rreth që të punoj tek dikush tjetër. Jo se ka ndonjë gjë të keqe domosdoshmërisht, por doja që të dilja jashtë asaj rrugës të shkelur të tipit shko, merë një borgj, bëj universitetin, gjej një punë, shkloj borgjet e tjerë më radhë, që është dhe të themi ajo që Amerikanë konsiderojnë the rat race. Dhe ka e që farisht të ndërtuar në Shqipëri, mua më tërhoqi shumë për të punuar kuptohet pa kufi, në sensin e orarit apo ditëve apo kafetas festa, dhe ishte një përkushtim 110% nga na ime dhe thash, ok, Shqipëria është vëndi dhe biznesi që ka ndërtuar për indirët e mi është kompania në cilën unë do japë gjithçka nga na ime. Dhe kjo ka qenë një periudhë ku unë mos të bëhen dhe të kem qenë diku ke 20 vjeqë. Dhe unë sot 29.
Andi, nëse do të thoshja që do të veçoje, përveç këti momenti kur umor, kur bë biseda me prindin, ajo që unë kuptoj është që gjithë e cilin ndryshimin e fillon tek vetja, si që kemi thënë. Do me thënë, vetën tonë e kemi në vetë, qëfar do bëjmë. Cilat janë tre gjërat, tre skills, ose tre shkaftësi, ose tre aftësi, të cilat i mendove që duhet ti përmirësoje në vetën tënde, me qëllim që t'ja dilje, të futesh në këtë biznes, shumë konkurus, dhe pak më mbrapa do flasësh pikërisht për biznesin që ju keni, por do doja të dija fillimisht cilat janë tre aftësit të cilat ti shef si të domosdoshme që cili do 20 vjeçar ose më i madh, dhe sot kemi edhe 40 vjeçar që po fillojnë gjërat e tyre, apo 60 vjeçar, kanë ca zonja sapo kanë dalë në pension dhe po bëjnë një shpërthim në karrierën e tyre, është gjithmonë për të mësuar. Pyetja që kam është, cilat ishin mbasimore vendimin, cilat ishin tre shkatësit, tre aftësit, në cilat i pe që janë të domosdoshme, që duhet t'ja dalësh mbar në këtë biznes, ose me cilën do si përmarje?
Disiplina, e para, këmbgulja, dhe thjeshtësia, humbleness, në anglisht. Të qëndrurit me këmbë në tokë.
E kuptoj.
Ndryshe.
Për të treja këto, Andi, çfarë mund të këshillosh dikë që si ti marr? Këto merren nga librat, këto merren nga të mësuarit vazhdimisht, këto merren nga të punuarit me njerëz që ja kanë dalë në biznesin kur ti po futesh, në rastin tënd mami dhe babi apo kolegët e tjerë që kishin në Zvicër me cilët punoni?
Është totalisht përvoja punës, nuk ka libra. Pra të mund të të mësën shumë, sigurisht, edhe shkolla të mëson, por libri ka një fillim, ka dhe një fund, si dhe shkolla. Edhe të mësuarit duhet të shkoj për te një libri apo për te 4 viteve që shpenzohen në një universitet. Dhe këto janë gjëra që unë i kam zgulluar vetëm në sajt të punës. Pra duke punuar, duke vëndere pëse s'po arri këtë gjë, mungon vullneti, mungon disiplina, që duhet korrigjuar. Pse s'po ndodh që gjëja tjetër? Po mos e mendo veten që ti je kaq lart. Duhet mendosh pak më thjesht dhe të punosh edhe pse je në një pozicion drejtues më vonë, ti ende je i punësuar dhe mendosh si i tillë. Dhe do veprosh dhe të punosh. Duhet të adaptosh mindsetet ose mënyrën e të menduarit ose qëndrimet për kushtimin është që joja e parë do thotë që ke një mundësi për një botë të dytë. Dhe të mos heqësh dorë edhe kur ti kushtet dekurajon në përmjet një përgjigje negative.
Andi, mund t'ja bësh një rast për të gjitha të edhe më shumë nga kompania juaj dhe produktet tua, por duhet t'ja bësh një rast konkret për këto që po fletë. Pra nëse thua që joja e parë ka një po mrapa, unë kam idejnë që po flitej për shtrirje që po bëjeti për kanalet e farmacive ku ti dojë të fusi produktet tua. Dhe shpesh që aty ku shkoje ishte që nuk ishte mëndësi dhe thoshin jo.
Kërështë.
Luksoz, pas, dhe ki para që qatë të tjera aty jashtë, to jot i marri në mënyrë të vazhdushme vazhdimisht dhe vazhdimisht të tyhem, kështu që të falenderoj që e zënëgoj. Si meret poja pas shumë josh?
Atëherë, që të dalësh tek poja, një nga këshillat që unë i jap, dhe ne në këtë momente që flasim, jemi duke rekrutuar për një pozicion përfaqësuese shitjesh, dhe ajo që unë kërkoj tek kryesisht dhe cilësia është që personi mos të heqë dorë, të gjej rrugën B, të gjej rrugën C dhe të gjej rrugën D. Në rastin tim, nëse unë do kthehesha 6 vite më përpara kur unë nisa punën për të zgjeruar jetën e distribucionit në farmaci, unë isha një person i panjohur për farmacit, pra nuk isha i industris. Kompania jonë nuk njifej, sepse nuk ishte marrë më përpara me distribucion që farmaceutike apo kozmetike në farmaci, dhe produkti nuk njifej. Pra ishin tre element, le ta quajmë jo, jo dhe jo. Dhe ajo që unë bëra, që ishte një shkollë më vete, do e quaja, në anglisht quhet beat the streets, pra dit dhe rrif rrugët. Shko futu në një vënd, pa pasur frikë, pa pasur droje, me një vetbesim që ja ke dhënë ti vetes, jo të tjerë të ty, prezentosh vetëm me një buzëqeshje, prezentosh kompaninë, prezentosh veprimtarinë që ti bën, dhe sigurisht mos bësh gabimin e një shitësi mesatar që të hysh edhe të përpiqesh të impresionosh pronarin se sa i mirë është produkti, ose sa lek do fitoj, ose sa i mirë ti si agent, ose sa i mirë është kompania. Por të kuptosh çfarë problemi mund të zgjidhësh ti aty, çfarë problemi ka ai sot. Ku mund të ndihmoj unë sot këtë klient që unë përpiqem ta kthej në klient, dhe nëse jo sot, atëherë unë përpiqem të gjej një zgjidhje aty nesër. Kjo ka qenë, nëse mund ta shpreh në fjalë të përgjithshme, rruga e të shkuarit nga joja tek po. Ai që troket krijon derën. Mos prit që të dalin dyert e mundësisë përpara, dili gjej, krijoj, këmbgul, kuptoje këndvështrimin e personit tjetër, dhe mendoj që këshilla më e vyer për çdo që ka marrë një jo, është që ndonjëherë duhet të marrësh edhe një risk për të provuar veten dhe jo për të qenë në atë, le të themi, karigen e comfort zone-it, të zonës komfortit që nuk pa paguaj mjaftueshëm, nuk do punoj, ose nuk më vlerësojnë mjaftueshëm, unë mendoj që vlej më shumë, nuk do punoj.
Në qoftë se do shikosh mbrapsht në këto 9 vite, mund ta ndash në dy faza cila është faza e parë dhe cila është faza e dytë në qënjen tënde si biznesmen, si përmarës, si drejtus.
Jo, që isha se të biznesmen prandaj.
E di, po, përqen të atim, sepse nuk e di pse duhet të heq një qik të mendimin e keq që ka për biznesmenet, ose për si përmarësit, dhe duhet të bije në pamje që njerëzit njohin që ka njerëz që kanë edhe mendjen, kanë dhe zemrën të ti e një nga ta ndi. Pyetja që unë kam është, në këto 9 vitet e kaluara, nëse do të shikoje dy faza në zhvillimin tëmë, si mund t'i kategorizoje? Çfarë mund të shoh dikush në qoftë se do të nis si përmarrjen? Çfarë do të pres? Çfarë ka në një farë mase në fillim dhe çfarë ka më mbrapa?
Suksesi brenda natës, overnight success. Overnight suksesi përkthehet në mesatarisht, le të themi, një periudhë shumë të gjatë që për mua ishte, unë do të thoja 6 vjet ose 7 vite, edhe normalisht kjo është një periudhë që është e ndryshme për çdo dhe sado kohë të duhet që ti të mësosh dhe të perfeksionohesh, qoftë si një agent shitje, qoftë si një marketues, qoftë si një person që do bësh edhe funksionin e burimeve njerëzore, edhe financën. Ishte një periudhë që unë do e quaj 6 vitet e para. Ishin një periudhë vazhdimisht bërje gabime, mësime. Bërje gabime, mësime, edhe përsëritje gabimesh, por pra duke përpjekur për të mësuar. Dhe do thoja që 3 vitet e fundit kanë qenë vite ku këto 6 të parat shërbyen që të kishte një rritje dhe një zgjerim i cili ishte disa fish më herë më i lartë se sa i 6 viteve të mëparshme.
Andi, përpara se të kalojmë në një gjë që është ka të bëjë me ato zakone dhe rutinat e tua që të bëjnë suksesshëm, kam disa pyetje të cilat do të ishin çik më të përgjithshme në këto vitet e kaluara. Nëse vendimmarrësit në Shqipëri, pra bëhet fjalë për mjedisin rreth teje, jo çfarë ishe ti në ndryshimin tënd në biznesin tuaj brenda, jo në rrugët që po bëje, në kanalet që po hapje të marketingut, jo në çfarë po ndërtojnë veten tënde si një sipërmarrës gjithmonë në pjekuri. Pjesa që do të pyesja është, nëse do të kishe një ndim nga mjedisi i biznesit rreth rrotull, nga vendimmarrësit, çfarë do të ishte një gjë që do duhet ta kishin bërë më mirë? Çfarë këshille mund të kesh në përgjithësi nëse vendimmarrësit do të dëgjonin?
Më pak ego. Mua më është dashur që të merrem me shumë persona në pozicione të ndryshme, në kompani të ndryshme. Edhe në shumë raste ku ka pasur debat ose argumentime ose diskutime, ma jo që vëja re ishte që vendimet që mereshin në basa saj ishin kryesisht nga një aspekt ego-emocional dhe jo një mënyrë racionale eftotet menduarit. Mendoj që nëse dhe liderët, po edhe ata që janë ndjekësit, do aplikoni një të njëmë, mendoj që mund të bëshin shumë gjërat bukra për vëndin, edhe mendoj që kjo është ajo një nga big lessons që unë kam si vath në vesh nga gjithë kjo përvojë deri tanishme.
Okay, do me thënë pjesa e inteligjensë emocionale mirë është që të bëhet një çike trajnuar edhe për drejtuesit tanë.
Sigurisht.
E kuptoj. Andi, do të futesha në një pjesë që më duket shumë interesante. Dhe kjo do të jetë pjesa që do dua të jem të jesh sa më i sinqert. Për shembull. Cilat deri tani që janë totalisht të sinqertë, sa unë të njoh, po mund të tingëlloj për sa të tjerë sikur po themi fjalë të mëdha. Po realisht është.
Ah, pamore. Okej.
Dhe unë e di shumë mirë se të njoh, po do dua ta kuptoj njerëzit që po flasin pa doreza dhe është e vërteta. Andi, në ditën tënde të zakonshme, cilat rutina, cilat zakone janë që të bëjnë ty produktiv? Ato që përsërit më shpesh.
Mendoj që krye rutina, nëse mund ta quaj, është që nuk ka një ditë që të jetë e njëjtë. Edhe mendoj që kjo ka qenë një nga gjërat që më kanë ndihmuar që të jem produktiv, duke njohur edhe veten deri diku dhe nuk mund të pretendoj 100%. Më pëlqen variety, variacioni, kështu që një ditë mund të jem në teren duke takuar edhe klientët më të largët deri në Vlorë apo deri në Shkodër. Ka dhe ditë që mund t'jem i mbyllur në zyrë duke u marrë me kërkime në internet, duke u marrë me zbulime, duke lexuar artikuj, duke dëgjuar podcaste, duke parë video dhe duke edukuar veten kryesisht. Kështu që përpiqem që t'i mbaj gjërat sa më interesante. Unë mendoj vetë fjala rutinë ngjan si një lloj dënimi që të bësh të njëjtën gjë, pavarësisht ajo ka benefitet e veta nëse ndërtohet në mënyrën e duhur dhe duke folur për rutinat, unë në këtë moment e jam duke u marr me planifikimin e rutinës për shëndetin personal, për shëndetin fizik që duhet ta filloj ta shoh pak më shumë se sa se çka kam parë deri tani. Por mendoj që një miks i gjërave që përgjithsisht për mua funksionojnë janë aktiviteti fizik, është një aktivitete të biznesit dhe aktivitete të përmirësimit të vetes. Mendoj që nëse një person synon të përmirësoj veten, qoftë shumë pak fare, brenda një dite është një arritje goxha e madhe që paguan, ne themi në anglisht, paguan dividendët në të ardhmen. Një libër për biznesin, një libër për veten që ta njohësh më mirë është një investim shumë i mirë. Kjo është një nga ato gjëra që unë shpenzoj në fakt më shumë, në mos mbi 3 orë në ditë, pa e vënë re, të drejtën, duke lexuar dhe duke marrë informacion vazhdimisht.
Shkëlqyer që mund të sjell tek pyetja tjetër. Cili është burimi më i mirë që ke marrë së fundmi për furnizimin tënd në punë? Një libër, një film, një
dy librat e
dikë që ti mendon që mund t'ua këshillosh të tjerë veç ta bëjnë?
Unë do sugjeroj dy librat që i kam lexuar dhe do i rilexoja me shumë kënaqësi dhe do më dukeshin gjithmonë të targetues. Libri i parë është i Paulo Coelhos, Alkimisti. Ta lexoj kushdo që do ta lexoj, ta lexoj në anglisht, se është më.
Jo, ishte edhe në shqip, ishte shumë mirë. Unë kam marrë në shqip muajin e kaluar.
Okej, fata nga disa kolegë ja sugjerova e lexuan në shqip, po dinin dhe anglisht edhe than ajo shqipja nuk ishte kështu.
Ndaj thash standardi. Por ata që nuk e lexojnë në anglisht, edhe në shqip të i çon atë gjë, ato mesazhet. Për gjithë fabula në fakt nuk ka të bëjë gjuha më shumë se sa.
Po, okay. Ndërsa tjetri është si të fitosh miq dhe të influencosh njerëz. Dale Carnegie. Dhe këto janë për mendimin tim dy libra klasik timeless që mund t'i lexoj kushdo, qoftë një person.
Libri i dytë është edhe që mund ta dëgjosh, që dikush që mund ta marr, ta vënë në makinë apo ta hedhë në
autobus,
mund ta dëgjoj dhe është shumë mirë. Dhe
në fakt
një gjuha niveli është i tillë që mund të ndihmoj ata që janë starters.
Absolutisht, është një nga librat që nëse ky është libri ose le të themi kursi në fakt, ka qenë në fillim kursi, më pas u bë libri, që dhe Warren Buffett thotë ka qenë investimi më i mirë që ka bërë ndonjëherë në jetën e vet.
30 shekujt kaluar,
ëh? Po, bëhet fjalë për kohën kur ka qenë depresioni i madh në Amerikë.
Në 33, do të them gjithashtu që janë disa gems, disa gjevajir që ne shmir të kthejmë atëherë. Mbi cila ka qenë nga këto, nga të rinjt, të rejat, me cilët ti ke takuar, cilë ka qenë gjëja që të kalon një përshtypje? Dhe përshtypje të ndahen në përgjithësi në dy grupe. Jo, ky breze që vjen nuk bëhet, ose wow, ky breze sa të mirë janë.
Është interesante, Elit, po ta vësh një trend. Brezat që janë më të mëdhenj në mosh, gjithmonë shajnë brezat që vinë poshtë. Dhe lavdrojnë ata që kanë qenë më përpara sepse i kanë bërë gjërat deri diku në mënyrën e duhur. Dhe përshtypja që un kam ose mua më duken një pjesë shumë të gatshëm për të punuar, të zellshëm, të papërtueshëm. Un kam të tillë në ekip. Dhe në fillim, më të jemi sinqert, më kanë ardhur prej rastësisë. Dhe duke patur këtë fatin e mbar, unë u mësova që këtë cilësi ta kërkoj vetë tek të tjerët. Dhe kjo ishte një fat i mbar për mua, sepse nuk u nisa me këtë idenë që në fillim, por në momentin që isha si më thënë dëshmitar, kur unë punsova një person që kishte një drive, një shtys edhe më të madhe se sa unë për në punë. Pra ndodhi që një punësuar më shtyu mua që unë të punoja even harder, edhe për një kohë dhe më të gjatë, edhe në fundjavë, tjerë me radhe ndodhi kjo ndryshimi madhe. Unë të me vete, okej, okay, wow, imagino si kur këtë veti ta kishin gjysma atyre që janë bashmosatarët e kësaj apo këti personi. Dhe mendoj që dëshira për të përfshirë herët ose hershëm në biznes, mungon prej shumë të rinjve. Ne kemi atë duke qenë se kemi një background të dy në përvojën e jetesës në Amerikën e Veriut. Kur dikush atje kërkon një punë, qoftë një 16 vjeçar që ka një pasion le të themi për makinat apo për artin klasik, shkon tek ai biznes dhe i thotë ora aman, thotë sikur të vidhet të fshi pllakat, vetëm më lëni të shkel këmbë këtu, ta fus këmbën tek dera, dhe ndoshta pak më vonë mund të bëj diçka më shumë. Edhe nuk është çudi që të lexosh raste suksesi për persona që e kanë nisur detemi si një pastrues, kuptohet në një moshë të vogël, por kanë investuar tek ai pasion dhe më vonë janë krijuar mundësi më të mëdha. Dhe brezi që unë shoh qoftë brezi im, por edhe ndoshta diçka një brez më i madh edhe brezat më të vegjël, një pjesë të mirë të tyre i mungon kjo thjeshtësia apo në një farë mënyrë ngjan kish ta thënë në shqip, po një farë mënyrë një lloj nënshtrimi ose gëlltitje egos. Për të thënë që okay, unë do e bëj këtë punën e vështirë, por ama unë jam pjesë e këtij ekipi dhe e di që më vonë do kem diçka aty.
Se sa të ndodh. Nëse po, nëse do lidhesh atë kjo. Pyetja që kam që është e lidhur me këtë, cila ka qenë lloji punës në cilën ty të është dashur të gëlltisësh egon? Në fakt pyetja ne kisha, cila është puna më e keqe që ke bërë për hir të fitimit?
Për hir të fitimit, 16 po, absolutisht. Kam qenë 16 vjeç, dhe në atë kohë unë isha me përvojë pune vetëm tek biznesi i TIM-je dhe kjo lloj përfshirje ishte thjesht dërgimi i disa emailëve, punë kompjuteri, le të themi 2 orë në ditë, maksimumi 3 orë në ditë. Dhe kërkova një përvojë pune, i kërkova TIM-atit, i thash unë dua të punoj këtë verë, thash që të kuptoj vlerën e parasë. Dhe për prindrit thonë që unë kam qenë një fëmijë shumë i lehtë për të rritur sepse isha gjysëm, le të themi, i vullnetshëm për të bërë një gjë të tillë. Dhe më gjetëm punë kamarier, ndihmës kamarier në një restorant nga mëne me goxha emër në Tiranë atë kohë. Isha ndihmës kamarier, shtroja dhe pastroja tavolina dhe punova 28 ditë. Për punën u shpërbleva 10.000 lekë të reja me lekë në dorë, mora 200 lekë të reja bakshish nga një turist amerikan që i përktheva menun dhe 500 lekë të vjetra, 50 lekë të reja. Dhe në atë periudh unë punova gjatë gushtit, të ishte muaj super i nxehtë, mbaja gota bire shumë të rënda, pjata pice shumë të nxehta, edhe këmbët i kisha me fuska, isha tmerrsisht i lodhur dhe nga Alidemi me biçikletë në një natës vija për në shtëpinë Tiranë të Re. Dhe këtë e bëra për një muaj për të kuptuar atë përkufizimin e fjalës hard work. Sigurisht ka dhe punë tjera që janë më sfidice, dikush që e dëgjon do thotë o mrap tika që ka lodhur, që ka kput. Por kjo ishte realisht përvoja ime, le ta themi, e një pune që thash, okay, Andi, kuptohet gjendja financiare për ata që do e dëgjojnë këtë podcast. Ishte nëse e mirë që mos ishte fare nevojshme që unë të punoja, por ishte një zgjedhje ime për të parë, le të themi, anën tjetër të një pune që le të themi është fizikisht kërkuese. Edhe unë hoqa dorë mbas ati 28-29 ditëshi, sepse kuptova vlerën e parasë, mora dhe pagesën dhe thash, okej, mjafton kaq, nuk kam nevojë ta kuptoj vlerën e punës fizike, sepse di dhe vlerën e punës, le ta quajmë intelektuale, dhe unë do zgjedh që të jem tek kjo intelektuale, sepse është më e mirë për mua, më përshtatet më mirë.
Shkëlqyer. Andi, unë do të nis disa fjalë dhe do duhet më mbarosh, është okej?
Okay? Absolutisht, po, më thuaj.
Për shkak se programi që kemi bërë bashkë dhe programi që unë vazhdoj të bëj, ka të bëjë me stërvitjen për tregun e punës.
Sigurisht.
Të lutem, mbaro fjalën. Stërvitja për tregun e punës për mua si Andi e përkufizuar në 200 është
Vetëpërmirësim dhe njohje e vetes dhe çfarë kërkon nga vetja.
Shkëlqyer. Në 10 vjeçarin e ardhshëm unë e shoh veten.
E shoh veten si të përmbushur, të kënaqur dhe optimist. Ja,
dhe në 10 vjeçarin e ardhshëm ta garantoj që do të jesh më i mirë atë. Dhe sidomos kur flasim për komunitetin është dalja, dhënia. Është një nga shtyllat që ne kemi folur bashkë, të cilën ti e ke brenda teje, do unë di që e bën shumë mirë. Përfundo fjalën, besimi im i madh që më shtyn çdo ditë është në
Zot.
Paraja për mua është
paraja është një mjet.
Okay. Shumë shkurt, shumë e drejtë. Vlerat e mia, pa të cilat nuk do të bëja dot, janë
integriteti, hard work, puna e fortë, pjeshtësia do thoja, edhe optimizmi.
Shkëlqyer. Andi, familia për mua është
Gjithçka. Gjë më e rëndësishme dhe mendoj më e shenjtë.
Okej, dhe pyetja e fundit, dhe po kaq e rëndësishme, ku mund t'ju gjejnë njerëzit për të marrë produktet tuaja dhe shërbimet tuaja?
Okej, njerëzit mund të gjejnë produktet Skin Code pranë farmacive kryesore në të gjithë rrethet e Shqipërisë, ndërsa për Swisslandin edhe kemi qendër spaje që kemi fokusin kujdesin e fytyrës pranë komunës Parisit te kompleksi Kika nr. 2.
Në numër telefoni
04257813, në Instagram Swissline Spa dhe Skin Code Albania, dhe në Instagramin tim Andi Selaj ose në Facebook, kushdo që do të marrë një këshill, një ndihmë, jam më së hapur për të ndihmuar njerëzit që në ratë parë duan të ndihmojnë veten e tyre.
Dhe ndërkohë folëm pak që ju keni një pozicion pune të hapur, bëj fjalë për menaxhere shitjes ose menaxhere.
Bëj fjalë për fajtësuese shitjes.
Për fajtësuese. Okay.
Për fajtësuese shitjes.
Andi, falenderoj shumë. Kënaqësi si
gjithmonë. Faleminderit.
Shumë sukses. Mirupafshim.
Faleminderit. Mirupafshim.